Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Last Tycoons, The Secret History of Lazard Prayers and Co. ni William D. Cohan ay isang malawak na aklat na dikatang isip tungkol sa kasaysayan, kultura at mga tunggalian sa loob ng Lazard, isa sa pinakamatagal at pinakaprestihiyosong investment bank sa Wall Street. Inilathala noong 2007, pinagsasama nito ang corporate history, kasaysayan ng pananalapi, at masusing pagtingin sa mga personalidad na humubog sa kumpanya. Dating banker ng Lazard si Cohan, kaya inilalarawan niya ang isang institusyong kilala sa pagiging maingat lihim at makapangyarihan kahit hindi ito palaging pinakamalaki sa industriya. Sentro ng aklat ang paraan ng pagbuo ng impluensya sa pamamagitan ng payo sa malalaking kumpanya at pamahalaan, lalo na sa mergers and acquisitions. Ngunit hindi ito simpleng salaysay ng mga deal. Sinusuri rin ito kung paanong ang ambisyon, personal na alitan, at problemang pamana ng liderato ay maaring magpahina sa isang elite na partnership. Layunin nitong ipakita ang tao at istrukturang nasa likod ng kapangyarihan ng Wall Street. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Lazard bilang maliit ngunit lubhang maimpluwensyang bangko ng pamumuhunan. Ipinapakita ng aklat na hindi kailangang maging pinakamalaking bangko upang magkaroon ng pambihirang impluensya. Nakilala ang Lazard sa pagbibigay ng mataas na antas ng payo sa mga pinuno ng kumpanya, mayayamang pamilya, at mga taong may kapangyarihan sa politika. Sa alip na umasa lamang sa dami ng transaksyon o sa malawak na balansing pinansyal, umasa ang kumpanya sa reputasyon, tiwala, at kakayahang humawak ng sensitibong usapin ng hindi nag-iingay. Mahalaga ito sa larangan ng investment banking dahil ang payo sa pagsasanib ng kumpanya, pagbili ng negosyo, o pagharap sa krisis ay nakabatay sa paniniwala ng kliyente na hindi isasakripisyo ang kanyang interes. Inilalagay ni Cohan ang kulturang ito sa mahabang kasaysayan ng Lazard na nagkaroon ng magkakaugnay na operasyon sa Estados Unidos, Pransya at Britanya. Ang transatlantikong katangian nito ay nagbigay ng pananaw at koneksyong hindi laging taglay ng karaniwang Amerikanong bangko. Gayunman, ipinapakita rin ng aklat na ang pagiging eksklusibo ay may kapalit kapag ang kapangyarihan at kaalaman ay nakakonsentra sa iilang partner. Nagiging mahirap gawing malinaw ang mga desisyon at ihanda ang susunod na henerasyon. Kaya ang lakas ng Lazard, ang personal at lihim na modelo nito, ay siya ring naging ugat ng ilan nitong kahinaan. Ikalawa, paano hinubog ng mga tagapayo ng Lazard ang modernong mergers and acquisitions? Mahalagang paksa ng The Last Tycoons ang paglago ng mergers and acquisitions o M&A bilang sentro ng modernong Wall Street. Sa ganitong trabaho, hindi lamang nagbebenta o bumibili ng shares ang banker. Tinutulungan niyang suriin ng kliyente kung makabubuti ba ang pagsasanib, pagbili, pagbebenta o muling pag-ayos ng isang kumpanya. Kabilang dito ang halaga ng negosyo, estratehikong layunin, reaksyon ng shareholders at panganib ng pakikitungo sa mga karibal. Ipinapakita ng aklat kung bakit naging mahalaga ang Lazard sa ganitong uri ng advisory work. Sa pagtuon sa karera ni Felix Rohatyn at iba pang kilalang banker, ipinapaliwanag ni Cohan na ang mahusay na deal advisor ay hindi basta tagapagkwenta. Kailangan niyang maging negosyador, tagabasa ng motibo ng mga executive at tagapamagitan sa magkasalungat na interes. Ang halaga ng payo ay nagmumula sa pag-unawa sa sitwasyon bago pa ito maging pampublikong krisis. Dahil dito, ang impluensya ng isang bangko ay maaaring mas malaki kaysa sa bilang ng empleyado o laki ng kapital nito. Hindi naman itinatanghal ng aklat ang M&A bilang automatikong mabuti. Sa halip, inilalagay nito ang mga deal sa konteksto ng kapangyarihan ng mga corporate leader at banker. Ang aral ay ang transaksyon ay hindi neutral na teknikal na proseso. Binabago nito ang mga kumpanya, karera, at minsan ay buong industriya. Kaya mahalaga ang kalidad at integridad ng payong ibinibigay. Ikatlo, ang personal na alitan ni na Felix Rohatyn at Steve Rattner bilang panganib sa institusyon. Isa sa pinakamatingkad na bahagi ng aklat ay ang pagtalakay sa alitan sa pagitan ni na Felix Rohatyn at Steve Rattner. Hindi ito inilalahad bilang simpleng chismis tungkol sa mayayamang banker. Ginagamit ito ni Cohan upang ipakita kung paano ang kompetisyon para sa kliyente, prestihiyo, at impluensya ay maaring maging problema sa pamamahala ng isang partnership. Sa isang kumpanyang nakasalalay sa personal na relasyon at reputasyon ng mga partner, ang pagtutulungan ay mahalagang bahagi ng produkto. Kapag ang mga pangunahing rainmaker ay naglalaban ng hayagan, maaring malito ang mga kliyente at mawala ng tiwala ang mga kasamahan. Magkaiba ang karanasan at estilo ng dalawang banker at ang pagkakaibang ito ay nagpalalim sa tensyon. Si Rohatyn ay inilalarawan bilang veteranong advisor na may malawak na koneksyon sa negosyo at pampublikong buhay. Si Ratner naman ay dumating na may sariling ambisyon at kakayahang magdala ng mga kliyente. Ipinapakita ng banggaan nila na ang pagkuha ng mahusay na talento ay hindi sapat kung walang malinaw na paraan upang hatiin ang otoridad, pagkilala at gantimpala. Para sa mga mambabasang interesado sa organisasyon, konkretong paalala ito na ang conflict sa mataas na antas ay hindi lamang personal. Kapag walang mekanismo para sa pagresolba ng tunggalian, ang alitan ay nagiging operasyonal na panganib. Maari nitong itulak ang mahuhusay na tao na umalis at pahinain ang institusyong matagal na binuo. Ika-apat, Michelle David Weil, Bruce Wasserstein. At ang suliranin ng pagmamana ng kapangyarihan. Sinusuri rin ng aklat ang mahirap na paglipat ng kapangyarihan sa Lazard sa pamamagitan ng ugnayan ni Michelle David Weil at ni Bruce Wasserstein. Si David Weil ang matagal na namahala sa Lazard at kumakatawan sa lumang kaayusan kung saan malaki ang bigat ng personal na otoridad, kasaysayan ng pamilya, at kontrol ng iilang pangunahing tao. Habang lumalaki ang presyon mula sa pagbabago sa industriya at sa mga alitang panloob, naging malinaw na hindi sapat ang tradisyon upang matiyak ang katatagan ng kumpanya. Ang pagpasok ni Wasserstein ay nagsilbing mahalagang pagbabago. Kilala siya sa M&A at sa pagbuo ng sariling matagumpay na advisory business bago siya naging central na leader sa Lazard. Sa salaysay ni Cohan, ang paglilipat ng operasyonal na kontrol ay hindi payapang succession plan. Isa itong negosasyong may magkakaibang layunin, hindi pantay na impormasyon at personal na pagkalkula. Dahil dito, ipinapakita ng aklat na ang succession ay hindi simpleng pagpili ng pinakamagaling na kapalit. Kailangan din itong linawin kung sino ang may kapangyarihang magpasya, paano pananagutin ng leader, at ano ang direksyon ng institusyon. May mas malawak na kabuluhan ito sa mga partnership at family influence firms. Ang leader na matagal ng makapangyarihan ay maaaring maging mahusay sa pagprotekta sa kultura, ngunit maaari ring mahirapang magbigay ng tunay na autonomya sa susunod na leader. Ang Lazard ay nagsisilbing kaso kung paano nagiging krisis ang naantalang paghahanda sa pamana ng pamumuno. Panghuli, ugnayan ng Wall Street, pampublikong kapangyarihan at reputasyon sa kasaysayan ng Lazard, hindi ikinukulong ng The Last Tycoons ang Lazard sa mga boardroom at opisina ng Wall Street. Ipinapakita nito ang paglapit ng mataas na pananalapi sa politika, pampublikong patakaran at lipunan ng elite sa New York. Mahalaga rito ang papel ni Felix Rohatyn sa krisis pinansyal ng New York City noong dekada 1970. Ang bahaging ito ay nagpapakita na ang banker na may tiwala ng negosyo, mga opisyal ng pamahalaan at mga nagpapautang ay maaaring magkaroon ng impluwensiyang lampas sa karaniwang pribadong transaksyon. Ngunit maingat na inilalantad ng aklat ang dalawang mukha ng ganitong impluwensya. Sa isang banda, ang malalim na koneksyon at teknikal na kaalaman ay maaaring makatulong kapag kailangan ang mabilis at komplikadong pag-aayos sa panahon ng krisis. Sa kabilang banda, nagbubukas ito ng tanong kung sino ang may akses sa paggawa ng mahahalagang desisyon at kung gaano kalinaw sa publiko ang mga ugnayang iyon. Ang social standing, mga koleksyon ng sining at mga network ng mga banker ay hindi lamang palamuti sa salaysay. Bahagi ang mga ito ng paraan kung paano nabubuo at napapanatili ang kredibilidad sa isang industriyang nagbebenta ng payo. Dito namumukod ang aklat bilang corporate history. Hindi nito tinatrato ang reputasyon bilang abstraktong tatak lamang. Ipinapakita nitong ang reputasyon ay isang praktikal na kapital na itinayo sa mga relasyon at maaring masira dahil sa alitan, maling pamumuno o pagkawala ng tiwala. Bilang pagtatapos, ang The Last Tycoons ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa investment banking, kasaysayan ng negosyo, mergers and acquisitions. At sa paraan ng paggalaw ng kapangyarihan sa loob ng malalaking institusyon, kapakipakinabang din ito sa mga estudyante at profesional sa pamamahala. Dahil malinaw nitong ipinapakita na ang estratehiya ng organisasyon ay hindi maihihiwalay sa mga tao na nagpapatupad nito. Ang mga aral tungkol sa succession, paghati ng otoridad, paghawak sa star employees at pagprotekta sa reputasyon ay may gamit kahit sa labas ng pananalapi. Hindi ito praktikal na gabay sa paggawa ng investment deal at hindi rin ito maigsi. Mahaba at siksik ang salaysay, kaya higit itong babagay sa handang maglaan ng oras sa corporate history at sa maraming personalidad na kasangkot. Gayunman, ang lawak na iyon ang nagbibigay rito ng natatanging halaga. sa halip na ilarawan lamang ang isang sikat na bangko bilang sunod-sunod na matagumpay na transaksyon. Inilalantad ni Cohan ang mga tensyon sa pagitan ng tradisyon at pagbabago, pagiging lihim at pananagutan, at personal na ambisyon at institusyonal na katatagan. Namumukod ang aklat sa mga katulad nitong Wall Street Histories dahil nakatuon ito sa Lazard bilang isang advisory partnership na ang tunay na puhunan ay tiwala at impluensya. Dahil dating nagtrabaho si Cohan sa Lazard, may dagdag na lapit ang kanyang pagsusuri. Ngunit ang lakas ng libro ay nasa pag-uugnay nito ng mga individual na tunggalian sa mas malaking pagbabago ng industriya. Para sa mambabasang nais umunawa sa likod ng mga deal at titulo, nagbibigay ito ng masalimuot ngunit kapaki-pakinabang na larawan ng mataas na pananalapi. Kung gusto mong sumuporta William D. Cohan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.